Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Нехай вам тепер донатить Міністерство закордонних справ на чолі з міністром, пишуть нам в коментарях. А ми, власне, про це зараз і будемо говорити, про ось цю реакцію, в тому числі, на закон про мобілізацію і на заяву Міністерства закордонних справ. Але розпочнемо ми якраз з тих, хто не втік, хто вчора пішов до ТЦК. Вчора під ТЦК утворилися величезні черги. Люди вирішили оновити свої дані і стати на облік. Сухопутні війська вже заявили, що територіальні центри комплектування будуть працювати і працюють 24/7, і прийти можна в будь-який зручний час. Але я думаю, що багато хто з вас вчора побачив ось ці величезні черги і бачили, що ТЦК просто із цим не справляються. І вони не встигають актуалізувати дані усіх військовозобов'язаних за 60 днів, як це прописано в законі. Тарас Загородній, політичний експерт, разом із нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Пане Тарасе, ось ці величезні черги, які, ну, напевно, що створюють додатковий хаос. Як ви вважаєте, Раді доведеться правити закон про мобілізацію, щоб цього не було? Чи якось почнуть справлятися ТЦК?
Ну, дивіться, це питання до роботи державного апарату більше. Якщо, ну, давайте почнемо з того. Закон повинен діяти з 18 травня, так? І далі, тобто для того, щоб підготувати до виконання закону, це вже повинна робити виконавча влада, організацію роботу державних органів для виконання цього безпосередньо цих норм цього закону. І якщо повинні бути вжиті заходи для того, щоб ТЦК могли або обробити таку кількість заявок, тобто це теж обраховується, в принципі, не так важко це зробити, скільки людей прийде, яка пропускна спроможність і так далі. І далі питання стосовно цього електронного кабінету призовника, який дозволяє розвантажити черги, оскільки дає можливість людині самій зареєструватися безпосередньо вже на сайті. Ну, наскільки мені відомо, поки що не то не було зроблено.
Просто питання тепер, як це буде зроблено? Все ж таки, як ви вважаєте, чи встигне і держава врегулювати це питання? І що буде з тими чоловіками, які б хотіли стати на облік? Або навпаки, хтось завдяки ось цій паузі, ось цьому хаосу, може уникнути обліку?
Ну, дивіться, знову таки, закон ухвалює Верховна Рада, а безпосереднє виконання закону організовує, тут виконавча влада повинна організувати. Якщо ТЦК безпосередньо підпорядковується або сухопутним військам, або Міністерство оборони, вони повинні з'ясувати, хто кому там підпорядковується, які додаткові ресурси повинні бути залучені для того, щоб організувати цілодобову роботу ТЦК. Далі, якщо не вистачає ресурсів, вони звертаються, наприклад, до Кабінету міністрів, які вже по своїй лінії повинні це виконати. Там, скоріш за все, постановою Кабінету міністрів можна це все врегулювати. Тобто далі вже справа за урядом.
А от дивіться, якщо ми говоримо про українців, які за кордоном, ми чули заяви Міністерства закордонних справ, українські ТЦК за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном так само виглядає абсолютно нереальним, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. От як в такому випадку буде виглядати логіка цієї історії з консульськими послугами за кордоном? Тобто, українець, який виїхав, піде до посольства, щоб оновити дані. Там йому кажуть, що ви можете їх оновити лише в Україні, тому спершу треба їхати в Україну, а потім усе інше. Ось як, де тут ось ця логіка?
Ну, ви правильно запитуєте питання, де тут логіка і навіщо це було робити. Я, чесно кажучи, вважаю, що це була, ну, передчасна дія, якщо говорити про виконання закону, бо закон-то все рівно з 18 травня вступає в дію. І тут або міністерство якось незрозуміло мені, чесно кажучи, крок те, що вони зробили, чого вони хочуть добитися. Тому що, ну, в даному випадку я не бачу, як це вирішить проблему. Тому що, виходячи з того, що ви говорили, то в дійсності люди повинні повертатися за кордону, або наступне питання повинен бути електронний кабінет цього призовника або то ТЦК, де військовозобов'язаного, точніше, де він може зареєструватися, навіть знаходячись за кордоном. Ну, якщо так виходити з такої логіки, то воно повинно працювати так. Але проблема в тому, що електронного кабінету, наскільки мені відомо, ще немає.
А як ви вважаєте, чому це не врахували, приймаючи закон про мобілізацію? Тому що, давайте будемо відвертими, ну, дуже довго з ним тягли і відкладали, і тисячі правок, і все рівно це не було враховано. Тобто, здавалося б, та, якщо так довго готується до підписання цей законопроект, там все має бути чітко прораховано, а тут ми бачимо не те, що не прораховано, а десь навіть, ну, навіть таке враження, що хтось навмисно це зробив або навмисно не прорахував.
Ну, тут питання, ну, що у нас вперше такий бардак в державному апараті. Знаєте, ну, мені іноді здається, що у нас різні гілки влади живуть в різному темпі і досі, особливо це стосується Кабінету міністрів, який безпосередньо повинен виконувати от, там норми закону. Що Кабінет міністрів давно живе в режимі, начебто в країні нічого не відбувається. Тобто вони ж знали, що це буде, так? Вони ж знали норми закону, які там закладені. Далі, більш того, подавав та Кабінет міністрів цей законопроект. Значить, вони знали, які шляхи, ну, принаймні, основні дії, які потрібно зробити Кабінету міністрів для того, щоб досягнути реалізації цього закону. Ви правильно зазначили, закон та коли подавався? Ну, приблизно, якщо не помиляюся, 2 місяці тому, скільки там обговорення було. Тобто за цей час можна було вжити безпосередніх заходів, розуміння того, як цей закон буде виконуватись безпосередньо. Це стосується, як і, а якщо говорити про закон про оці особисті дані, де вони повинні знаходитись, цей електронний кабінет, так він ще раніше ухвалювався. Тобто тут, знаєте, виходить, що для Кабінету міністрів виявилось великим сюрпризом, що закон ухвалений про електронний кабінет, він же ж, якщо не помиляюся, місяці чи 3 чи 4 тому взагалі був ухвалений. Так, так які, ну, Кабінету міністрів треба запитувати тоді, які ви поставили для себе рамки, коли повинен запрацювати цей кабінет, чому його немає. Тому що от те, що ми зараз обговорюємо, воно ж багато чого вирішується, в тому числі, оцим електронною чергою. Ну, не електронною чергою, а оцим кабінетом. Тобто, щоб люди не стояли в чергах з ТЦК, які фізично ще не організовані для такого напливу людей, або за кордоном хтось може зареєструватися, сказати, ну от, я тут знаходжусь, і тоді питання з консульськими послугами, ну, наскільки мені зрозуміло з логіки процесу, ну, не повинно виникати. Далі, Міністерство закордонних справ, як частина Кабінету міністрів, чомусь поперед закону, знову-таки, закон то вступає в дію аж 18 травня, тобто аж через 3 тижні, вони випускають цю, це рішення, причому не робить не міністер, не безпосередньо міністр, а заступник міністра, забороняє фактично здійснення консульських послуг, що, знаєте, мене викликає взагалі питання законності таких заборон, тому що, ну, тут і попахує порушенням Конституції, багато чого іншого. І плюс, знову-таки, це раніше, знову-таки, ніж вступає в дію безпосередньо закон. Закон є, має вищу юридичну силу в нашій державі. А оці підписання там наказів, це інше, це підзаконний нормативний акт. І тому цей дисфункціонал, ну, я вважаю, що це безпосередня провина Кабінету міністрів, який повинен це все був організовувати.
Тим не менше, коли ми говоримо про чоловіків за кордоном та і про це обмеження консульських послуг, деякі країни включилися в допомогу нашій Україні. Наприклад, Варшава готова допомогти Києву в поверненні громадян чоловічої статі призовного віку. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. І він заявив, що Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягає військовій службі, повернулися у свою країну для виконання свого громадянського обов'язку. Я вважаю, каже він, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українців в готелях і кафе. Я, як людина, яка час від часу буває в Польщі, так, скажу вам, що це справді так, тому що мене навіть мої знайомі питали, чому останнім часом так побільшало чоловіків призовного віку в Польщі, і справді деякі з них негативно реагують на деякі з поляків негативно реагують на їхню присутність, тому що інколи є різні чоловіки, і є чоловіки, які приїжджають і живуть на соцдопомогу жінки, яка її там отримує. От, власне, є такі чоловіки. Так само міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас каже, що треба таки подумати, як допомогти Україні повернути цих чоловіків призовного віку, але в той самий час в Німеччині сказали, що українці можуть лишатися навіть з паспортом закордонним, у якого закінчилося термін дії. І представник Державного департаменту США в Брюсселі Даніел Сезік сказав, що це складне питання, ось рішення української влади призупинити надання консульських послуг, і вони ще не визначилися із допомогою повернення українських чоловіків. От що ви думаєте з цього приводу? Чи мають тут нам інші країни допомагати повертати цих осіб чоловічої статі до України?
Ну, давайте виходити з того, що ніхто нікого повертати не буде. Знаєте, ми ж повинні звикнути, що в тому числі на Заході слова часто розходяться зі справою. Навпаки, я думаю, що вони будуть робити все для того, щоб ці люди почали отримувати вид на прожиття в країні, отримували паспорти цих країн. Тому ми повинні знати, що є, по-моєму, згідно там з правилами міжнародними, в зону конфлікту людей ніколи не повертають. І я не вірю, що хтось буде допомагати.
А якщо ми говоримо про те, що все ж таки вони змушені будуть виїжджати в Україну, оновити якісь свої дані, тут ми можемо якось розраховувати на допомогу? Чи все ж таки країни Заходу будуть переживати за те, що станеться з їхньою економікою? Тому що, власне, вже писали німецькі, наприклад, оглядачі, що якщо виїдуть українці, то економіка їхня буде під загрозою.
Так, вони знайдуть механізми для того, щоб залишити їх в країні, або будуть видавати якісь сурогати документів. В Німеччині, якщо не помиляюся, є там така назва, як там сірий паспорт чи щось таке. Польща буде видавати там карти поляка, вид на прожиття і все інше. Ніхто нікому допомагати не буде, навіть не сподівайтесь.
Що нам робити в цьому випадку? От як нам повертати цих чоловіків, цих громадян? Тому що ми пам'ятаємо заяву президента про те, що треба повертатися, і знаємо, що і війна, і демографічна криза. І, до речі, в Польщі теж говорять активно про демографічну кризу. Тут ще один привід їм не відсилати назад чоловіків, тому що вони насправді дуже, дуже за те, щоб українці лишалися в Польщі і поповнювали.
Кожен захищає свій інтерес. Всі повинні до цього, щоб і жінки залишалися. Угу. Щоб народжували дітей,
там нам як наш інтерес захистити
поляками, да. Ми повинні зважати на це і розуміти, що це питання, з якого ми почали це обговорювати, чи будуть вони допомагати. Ніхто нікому допомагати не буде. Всі ці слова залишити словами.
Угу. У нас є якісь механізми повернути?
Ніяких механізмів немає.
Тобто ми можемо сказати, що ці заяви МЗС – це популізм?
Прошу ще раз.
Ми можемо сказати, що ці заяви – це популізм з нашого боку?
Я вважаю, що це необґрунтований крок, який не відповідає взагалі законам, так, навіть які ми ухвалили. Mm-hmm. І я, чесно кажучи, не бачу, як заборона надання консульських послуг буде працювати на вирішення проблеми, від слова зовсім.
Давайте тепер про закони. Європарламент закликав держави, члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів в Росії легітимними. А вони прийняли таку резолюцію. І крім того, в ній є заклик запровадити санкції проти тих, хто причетний до проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. І у мене виникає звичайне людське просте запитання. І що далі? От і що? Вони прийняли це. Як це може вплинути на Путіна, чи взагалі йому на це не байдуже?
Ніяк не вплине на Путіна, тому що на Путіна і на поведінку еліт там безпосереднім вплинуло, наприклад, невизнання виборів від національних урядів. Наприклад, з боку Сполучених Штатів. Так, тоді Путін був би нелегітимним в очах міжнародного співтовариства. А так, ну, всі промовчали, в принципі, погодились з тим, що Путін, ну, новий, все рівно, ну, новий старий президент. Тому я поки не бачу, як воно в короткостроковій перспективі буде працювати, але в довгостроковій теоретично воно якось може вплинути на позицію національних урядів, хоча тут певної гарантії немає, але добре принаймні, що вони про це говорять. Але така дивна теж, знаєте, казуїстика. Тобто санкції проти тих, хто на тимчасово окупованих територіях запроваджуються. А якщо ви не визнаєте ці вибори легітимними, ну тоді за логікою потрібно санкції на всіх, хто брав участь у цих виборах, в тому числі на території законної території Росії. Тому це таке трохи половинчасте рішення. Ну, така, я більше вважав це такою політичною декларацією.
Добре, ви кажете в короткостроковій перспективі. В довгостроковій перспективі чи може це якось десь колись зіграти?
Ну, теоретично може. Я поки не можемо сказати, як воно може не зіграти, але, знаєте, вода камінь точить, що називається. Теоретично воно може десь може бути посилання в якихось юридичних чи дипломатичних документах на те, що вибори були визнані недійсними, а президент є нелегітимним. Але чи буде воно мати такий великий вплив, ну, я не дуже у це вірю. Я вірю тільки, знаєте, в українську зброю, яку Україна повинна виробляти, і удари по території Росії, по компресорах, по нафтогонах, по газогонах, які припинять експорт російської нафти та газу за кордон. Оце буде дієвий вплив, знаєте, такі добрим словом та пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. Пістолет – це зброя, а добре слово, ну, в тому числі дипломатичні зусилля як українських дипломатів і європарламентарів.
Угу. Ще хочу проговорити з вами, не дуже мало часу, але коли ми говоримо про Росію та й про довгострокові впливи, про активи російські конфісковані, міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен запропонувала країнам G7, які не хочуть повністю конфісковувати активи Російської Федерації, використати відсотковий хоча б дохід для підтримки України. Як ви вважаєте, чи це реально? Ну, якщо не повністю активи, то хоча б відсотки. Чи це теж дуже-дуже далека перспектива, над якою ще будуть дуже довго сваритися наші партнери?
Ну, дивіться, ми теж повинні виходити з найгіршого сценарію і розуміти того, що, в принципі, гроші нам віддавати не збираються і не хочуть віддавати. Фінансова система європейська теж не хоче цього робити, тому що це їм невигідно. Це створює прецедент, що суверенні активи передаються і забираються так у цієї країни, тому що європейці, вони ж не використовували долар, ну, наприклад, євро в якості такого політичного тиску, як це робили, наприклад, Сполучені Штати Америки. І тому вони багато досить пристойних і не дуже пристойних людей зберігає якраз активи в Європі, бо вони це не роблять.
Так. Пане Тарасе, так розумію, що розраховувати все ж таки маємо в першу чергу самі на себе. На жаль, мушу з вами прощатися і дякувати. Тарас Загородній, політичний експерт, був разом із нами на зв'язку.